Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Practical Splunk Search Processing Language ni Karun Subramanian ay isang technical na gabay para sa paggamit ng Search Processing Language o SPL ng Splunk. Inilathala ng APRES noong 2020. Nakatuon ito sa praktikal na pagkuha ng sagot mula sa malalaking dami ng machine data, mula sa logs ng aplikasyon hanggang sa operasyonal at security data. Hindi nito sinusubukang talakayin ang bawat mahigit 140 na command ng SPL. Sa alip, pinipili nito ang mga command na madalas may pinakamalaking epekto sa araw-araw na pagsusuri, gaya ng eval, stats, at time chart. Ang layunin ay hindi lamang makagawa ng query na may resulta, kundi makabuo ng paghanap na malinaw, kapakipakinabang, at mahusay tumakbo. Gumagamit ang aklat ng hands-on na mga halimbawa kabilang ang web access logs, pagbuo ng ulat, field extraction at paghambing ng performance sa magkaibang panahon. Angkop ito bilang praktikal na sanggunian para sa intermediate na gumagamit ng Splunk na gustong gawing mas sistematiko ang pagsusuri ng data. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtuon sa iilang SPL command na pinakamadalas gamitin. Pangunahing prinsipyo ng aklat ang pagtuon sa maliit ngunit makapangyarihang hanay ng SPL commands. Mahalagang posisyon ito dahil madaling malito ang gumagamit kapag sinusubukang kabisaduhin ang buong lawak ng SPL sa aktual na trabaho sa Splunk. Madalas na inuulit ang ilang batayang operasyon tulad ng paggawa ng bagong field, paglalapat ng kondisyon, pagbuo ng mga pangkat, pagkalkula ng sukatan, at pagpapakita ng resulta ayon sa oras. Dito pumapasok ang eval, where, stats, table, sort, at time chart. Ipinapakita ng aklat na mas kapaki-pakinabang ang malalim na pag-unawa sa daloy ng mga command kaysa sa mababaw na pagkilala sa napakaraming command. Halimbawa, ang eval ay ginagamit upang bumuo o magbago ng field, habang ang stats ay nagbubuod ng mga event sa pamamagitan ng count, average, o iba pang kalkulasyon. Ang time chart naman ay nag-aayos ng sukatan batay sa oras upang makita ang trend. Kapag malinaw ang papel ng bawat command at ang tamang pagkakasunod-sunod ng paggamit, mas madaling magdisenyo ng query na may malinaw na tanong at madaling suriin ng resulta. Ang pamamaraang ito ay angkop sa mga analyst na kailangang mabilis na mag-imbestiga ngunit hindi dapat isakripisyo ang katumpakan at pagiging madaling mapanatili ng search. Ikalawa, pagbuo ng ulat mula sa logs, fields, at mga lookup table, itinuturing ng aklat ang raw machine data bilang panimulang material lamang. Para maging kapaki-pakinabang ang log data, kailangang mahanap, ma-extract, maayos at madagdagan ng konteksto ang mga field. Sa mga halimbawang nakabatay sa web access logs, na ipapakita kung paano maaring gamitin ang SPL upang suriin ang mga request, endpoint, response, o iba pang elementong nasa event. Mahalaga ang field extraction dahil hindi magiging maasahan ang grouping filtering at aggregation kung ang mahahalagang detalye ay nananatiling bahagi lamang ng hindi organisadong text. Mula rito, tinatalakay ang paggamit ng lookup upang iugnay ang resulta ng search sa panlabas na talaan. Halimbawa, ang isang code o identifier sa log ay maaring madagdagan ng mas madaling basahing kategorya o paglalarawan. Hindi lang paggamit ng umiiral na lookup ang saklaw, kundi pati paglikha ng bagong lookup table gamit ang SPL. Practical ito kapag ang isang analyst ay may paulit-ulit na mapping o reference data na nais gamitin sa maraming search. Ang ganitong proseso ay nagpapakita na ang mahusay na analysis ay hindi simpleng paghahanap ng error. Ito ay pag-aayos ng raw events tungo sa isang resultang may konteksto, kayang iulat at mauunawaan ng mga technical team o ng mga taong gumagawa ng operasyonal na desisyon. Ikatlo, pagsukat ng performance sa paglipas ng oras gamit ang stats at time chart. Mahalagang bahagi ng aklat ang paggamit ng SPL upang hindi lamang makita ang kasalukuyang kondisyon, kundi may hambing ito sa nakaraang pagganap. Ang mga command na stats at time chart ay mahalaga rito dahil binabago nila ang maraming individual na event tungo sa mga sukatan at trend. Sa alip na mano-manong magbasa ng napakaraming log entry, maaring ibuod ng analyst ang bilang ng error, average na response time o dami ng request ayon sa application, serbisyo, o time interval. Ang time chart ay partikular na kapaki-pakinabang kapag ang tanong ay may kaugnayan sa pagbabago sa oras. Maari nitong ipakita kung may bigla ang pagtaas ng failure, paulit-ulit na peak sa isang oras o paglihis mula sa karaniwang pattern. Binabanggit din ng aklat ang paghahambing ng kasalukuyang performance laban sa mas mahabang baseline gaya ng kasalukuyang araw laban sa average ng nakaraang 3 araw. Mahalaga ang ganitong paghahambing dahil ang isang mataas na bilang ay hindi automatikong problema kung normal naman ito sa partikular na oras o araw. Sa kabaligtaran, ang tila maliit pagbabago ay maaaring mahalaga kung malayo ito sa dating baseline. Sa ganitong paraan, ang SPL ay nagiging kasangkapan para sa mas maingat na pagsusuri ng anomalya, kapasidad at kalagayan ng aplikasyon, hindi lang para sa simpleng pagkuha ng mga event. Ika-apat, mas mahusay na query sa pamamagitan ng pag-iwas sa magastos na sub-search at join. Hindi sapat na tama ang output ng isang Splunk search. Para sa malalaking dataset, mahalaga ring malaman kung gaano karaming resources at oras ang ginagamit ng query. Dito malinaw ang praktikal na diin ng aklat sa efficiency. Tinutukoy nito ang mga limitasyon at posibleng gastos ng sub-search at join. Mga teknik na maaring mukhang direkta ngunit pwedeng maging mabigat depende sa dami ng data at sa disenyo ng search. Hindi ibig sabihin ito na palaging mali ang mga ito. Ang mahalagang aral ay suriin kung kailangan ba talaga ang ganitong operasyon at kung may mas angkop na paraan para makuha ang parehong analytical na layunin. Itinatampok din ang test stats bilang isang makatuwirang opsyon sa mga sitwasyong ang data model at acceleration ay angkop na naihanda. Ang halaga ng test stats ay nakaugat sa kakayahan nitong gumamit ng mas estrukturadong buod ng data kaysa sa paulit-ulit na pagproseso ng raw events. Gayunman, nakadepende ang pakinabang nito sa wastong configuration at sa uri ng tanong na sinasagot. Ang mas malawak na punto ng aklat ay disenyo ng search. Kailangang isipin ng user kung alin ang dapat i-filter ng maaga, anong fields ang tunay na kailangan, at anong command ang pinakamainam para sa nais na correlation o aggregation. Ang ganitong pag-iisip ay mahalaga sa DevOps, operations, at security work, kung saan ang mabagal na search ay maaring magpabagal sa pagtukoy at pagtugon sa problema. Panghuli, Job Inspector bilang batayan sa pag-diagnose ng mabagal na Splunk search. Ang pagtuturo tungkol sa Job Inspector ay nagbibigay sa aklat ng mahalagang dimensyon ng pagsusuri sa mismong search. Sa maraming gabay sa query language, nagtatapos ang usapan kapag lumabas na ang tamang table o chart. Dito, kabilang sa kasanayan ng pagtingin sa execution cost ng iba-ibang bahagi ng search. Sa pamamagitan ng Job Inspector, masusuri ng gumagamit kung saan napupunta ang oras at trabaho ng Splunk habang pinoproseso ang query. Mahalaga ito dahil ang pakiramdam na mabagal ang isang search ay hindi sapat na diagnosis. Kailangang malaman kung ang dahilan ay sobrang lawak ng time range, dami ng nascan na event, komplikadong transformation, o isang disenyo ng search na hindi angkop sa data. Ang pag-unawa sa mga execution detail ay tumutulong upang maiugnay ang technical na istruktura ng SPL sa aktual na performance nito. Maari nitong gabayan ng user na pasimplehin ang pipeline, bawasan ang hindi kailangang fields o kalkulasyon, o pag-isipang muli ang paraan ng correlation para sa mga team na regular na gumagamit ng dashboards, alerts, at scheduled reports. Ang ganitong kaalaman ay may operasyonal na halaga dahil ang isang hindi mahusay na search ay maaring makaapekto sa availability at bilis ng mga ulat. Sa alip na umasa sa trial and error, itinuturo ng aklat ang paggamit ng observability tools ng Splunk upang pagbutihin ang sariling pagsusuri sa data bilang pagtatapos. Pinakamainam ang practical Splunk search processing language para sa mga application developer, architect, DevOps engineer, application support engineer, NOC at SOC analyst. At cybersecurity professional na gumagamit na ng Splunk at gustong maging mas mahusay sa SPL. Maari rin itong makatulong sa baguhang may batayang karanasan sa Splunk. Ngunit ang pinakamalaking pakinabang ay para sa intermediate user na nakagagawa na ng search at nais maunawaan kung paano ito pagagandahin. Practical ang halaga nito dahil inuugnay nito ang syntax ng query sa mga tunay na gawain, gaya ng pagsusuri ng web logs, pag-extract ng fields, pagpapayaman ng resulta sa lookup, pagbuo ng reports, at pagtingin sa performance trend. Mahalaga rin ang diin nito sa efficiency. Hindi lamang nito tinatanong kung paano makuha ang sagot, kundi kung paano makukuha ang sagot ng hindi kinakailangang nagpapabigat sa Splunk environment. Ang pagtalakay sa subsearch, join, tstats, at job inspector ay nagpapalawak sa mambabasa mula sa simpleng query writing tungo sa mas disiplinadong search design. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang Splunk guide dahil sadyang nakasentro ito sa SPL at sa mga command na may malaking praktikal na gamit. Sa halip na maging malawak ngunit mababaw na introduksyon sa buong platform, nagbibigay ito ng mas nakatuong landas para sa pagbuo ng malinaw na susukat at mas mausay ng mga search. Kung gusto mong sumuporta Karun Subramanian, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.